Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, Jamajka je demantovala da je priznala nezavisnost Kosova. Posle lažne vesti lansirane iz Prištine među albanskim političarima nesuglasice. O tome govorimo u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Ovo je jedan od najtežih i najdelikatnijih trenutaka za Republiku Srpsku u kome treba da se pokaže jedinstvo, rekao je Milorad Dodik posle sednice izvršnog komiteta SNSD-a. Političke aktuelnosti i krizu institucija u Bosni i Hercegovini za naš program komentariše Drago Vuković, profesor sociologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo. U središtu pažnje danas i ekonomske teme. Šta za Srbiju i srpsku ekonomiju znači do sada najveća tražnja za dinarskim obveznicama? Koliko je to važno za dinar, prisutne i potencijalne investitore i privredu zemlje? Kako se odvija razvoj tržišta kapitala u Srbiji? Gošća emisije je Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug Ministarstva financija. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Ministarka spoljnih poslova Jamajke Kamina Johnson-Smith demantovala je na svom Twitter nalogu navode Hašima Tačija da je ta država priznala nezavisnost Kosova. Podsjetimo, predsjednik privremenih kosovskih institucija je juče objavio na svom Twitter nalogu da je od ambasadorke Viore Čitaku obavešten da je Jamajka priznala nezavisnost Kosova. Zvaničnom Beogradu je iz te karipske zemlje stigla usmena potvrda o tome da ne menja svoj stav. Više detalja Jovana Obrenić.
24 sata posle objave kosovskog predsjednika Hašima Tačija na Twitteru usledile su reakcije iz Kingstona i Beograda. Ministarka spoljnih poslova Jamajke Kamina Johnson-Smith demantovala je na svom Twitter nalogu Tačijeve navode, uz kratak ali jasan komentar da Jamajka nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Takvu potvrdu dobilo je i naše ministarstvo spoljnih poslova, kaže ministar Ivica Dačić.
Mi smo tražili zvaničnu informaciju sa Jamajke. Pomoćnik ministra za bilateralu je nam je usmeno rekao da oni nisu priznali Kosovo. Vidjeli ste i ono što je ministarka saopštila, ali ćemo tražiti i zvanično, ali i očigledno, da su pod velikim pritiskom.
Dačić podsjeća da od ukupno 193 članice Ujedinjenih nacija manje od polovine priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, dok je stav 5 zemalja pod znakom pitanja. Oni više nemaju većinu i to im smeta, naglašava Dačić, i dodaje da je evidentan pritisak na Jamajku da promeni svoj stav.
Da li će sutra neko imati i malo morala da traži od Srbije da prestane sa kampanjom za povlačenje priznanja, a svedoci smo koliko vrše pritisak na druge zemlje da priznaju Kosovo. To je apsolutno neprincipijalno i bez obzira da li je vest tačna ili nije tačna, to potvrđuje da oni nikad u stvari nisu prestali sa tom kampanjom, da imaju podršku najvećih zapadnih zemalja, a od nas traže da mi prestanemo.
Dok Srbija čeka zvanično saopštenje iz Jamajke, prištinski političari se međusobno optužuju, javljaju tamošnji mediji. Poslanica pokreta Samoopredeljenje Mimoza Kusari Ljilja smatra da je ovaj slučaj posljedica nedostatka koordinacije i da Tačin ne može da izbegne ličnu odgovornost kao prvi koji je vest javno obelodanio. Njena koleginica Fitore Pacoli izjavila je da ukoliko se potvrdi da je vest o tome da je Jamajka priznala nezavisnost Kosova lažna, treba otpustiti kosovsku ambasadorku u Americi Vljoru Čitaku. U međuvremenu, Tači u Prištini, uprkos insistiranju novinara, odbija da govori o ovoj temi.
Kriza institucija u Bosni i Hercegovini i dalje traje. U Banja Luci je održana proširena sednica Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata, sa koje je poručeno da je neophodno da se dođe do poštovanja Ustava u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je koleginica Nataša Raketić. Nataša, šta je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao na stranačkom forumu?
Ivana, osim ovoga što si ti pomenula da je Milorad Dodik rekao, on je najavio i sastanak sa svim političkim partijama i u Republici Srpskoj i u Federaciji i trebalo bi da do tih sastanaka dođe tokom vikenda i naredne sedmice. Takođe, Milorad Dodik je danas pozvao lidera SDA Bakira Izetbegovića da što pre razgovaraju o situaciji u Bosni i Hercegovini nakon odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srpskoj. Rekao je da nije optimista kada je reč o rezultatima tih razgovora, ali da je potrebno razgovarati i onda kada znamo da ti razgovori neće dati rezultat. Milorad Dodik je rekao i da je cela ova situacija i ovaj trenutak jedan od najtežih nakon Dejtona i da Srpska neće dozvoliti razgradnju. Dodik je ponovio da treba očuvati jedinstvo.
Želim da kažem da je ovo jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za Republiku Srpsku nakon Dejtona. Da je to pokušaj definitivne i finalne razgradnje Republike, koja ide zatim da se nakon identifikacije onih i u domenu simbola vrijednosti, kao što smo govorili, zastava, odnosno grb, himna, dan Republike, sada prešla na drugu, a to je imovinski status Republike, kako bi se vjerovatno dogledno vrijeme odmah nakon toga sa ovakvim radom Ustavnog suda došlo u poziciju da se uđe u eliminaciju Republike Srpske, prije svega njenog imena, a onda i suštine.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a, danas je posljednji sednice Izvršnog komiteta stranke, rekao da je po njegovom mišljenju Ustavni sud BiH pribavio ovlašćenja koje nema nijedan drugi Ustavni sud u svijetu i da je to samo jedan od razloga zašto predlaže zakon o Ustavnom sudu, odnosno njegove izmene koje će ući u proceduru. Dodik kaže da ne može da garantuje da će taj zakon, odnosno njegove izmene, biti usvojene, ali da će biti osnova za političku i javnu raspravu. Predložene su neka rješenja za koje postoje i dileme, a kako je Dodik rekao, svi politički akteri mogu da učestvuju sa svojim amandmanima na taj predlog. Dodik je danas naveo i ostale razloge za podnošenje predloga izmena zakona u Ustavnom sudu, koji se odnosi pre svega na prisustvo strane sudija u ovoj instituciji.
Sav problem je u tome što je njegovo tumačenje slobodno, bez ikakvih pravnih osnova. On se pojavljuje za kao onaj ko kreira nove odnose. I to se ne može prihvatiti. Bez obzira na to sve i one koji slavodobitno pokušavaju da kažu kako Ustavni sud ima neograničeno pravo. Ne, nema. On je legitiman zato što je nakon 5 godina bilo potrebno i nije ni slučajno dato odredba Ustavu Bosne i Hercegovine da se nakon 5 godina parlamentarna skupština može svojim aktom urediti drugačiji odnos i biranje stranih sudija. To nije učinjeno već evo 20 godina nakon toga. Sa jasnom namjerom da se koncept razgradnje Republike Srpske koje provodio visoki predstavnik nastavi putem Ustavnog suda.
Ivana, da kažemo i to da će sednica predstavničkog veća parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti održana u utorak.
Nataša, nameće mi se ovdje pitanje. S jedne strane, građani su navikli da žive u nekakvoj krizi u Bosni i Hercegovini. S druge strane, ima indicija da ovo djelo je sada kao baš ozbiljno zaoštravanje. E sad, oni ljudi sa kojima si ti razgovarala, šta kažu, kako osjećaju sva ova dešavanja?
Ta istina je da ljudi ovdje uglavnom kažu, obični građani kažu da su oni navikli da evo 25 godina od usvajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma svako malo se dogodi neka politička kriza na nivou Bosne i Hercegovine, da su na to navikli, ali ono što sada na neki način ih zabrinjava, to je upravo i odluka između ostalog o nedonošenju odluka Srba koji učestvuju u zajedničkim institucijama BiH, jer se zapravo to je odluka za koju svi kažu da je ona pravna i legitimna, ali jednostavno se ne nazire da bi ta odluka mogla da reši ovu krizu. Iz prostog razloga što Bošnjaci još uvijek ne odgovaraju pozitivno na poziv na dijalog koji je uputio Milorad Dodik pre nekoliko dana. Do sada znamo da su Hrvati najavili podršku izmenama zakona o Ustavnom sudu, ali jednostavno čak i analitičari sa kojima sam pričala ne mogu da vide kako će se ova kriza razrešiti, da li povlačenjem odluke Ustavnog suda, da li izglasavanjem izmena ovog zakona u Skupštini, ili bi kriza, politička kriza, kako za sada ovde kažu da je u pitanju, mogla da se pretvori u institucionalnu, ozbiljnu institucionalnu krizu, koja bi mogla da se odrazi na svakodnevni život. Pre svega kada je reč o donošenju važnih odluka, financije itd.
E kad već pominješ analitičara i poznavaoce prilika u Republici Srpskoj, hajde da najavimo tvog današnjeg sagovornika.
Da, ja sam razgovarala sa profesorom sociologije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, profesorom Dragom Vukovićem. On je za Radio Beograd jedan više sa sociološkog aspekta analizirao i odluku Ustavnog suda i odluku Narodne skupštine Republike Srpske. Govorili smo i o Dejtonskom sporazumu, o važnim odredbama, koliko se Dejtonski sporazum danas primenjuje, koliko je sve ovo što se događa u skladu upravo sa Dejtonskim sporazumom, i to su toliko neke teme o kojima će naši slušalci moći da sve više u narednim minutima.
Razgovor vodi Nataša Raketić. Nataša, hvala ti i na uključenju.
Hvala Ivana tebi i našim slušalcima.
Nova institucionalna kriza u Bosni i Hercegovini posle odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa poljoprivrednim zemljištem u Republici Srpskoj, prilika da razgovaramo sa profesorom Dragom Vukovićem. Pre svega hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala, uvijek mi zadovoljstvo.
Da li vas iznenadila odluka Ustavnog suda BiH?
Moram da vam kažem, nije. Naprosto zato što mi koji živimo u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj smo malo navikli da živimo sa tom krizom. Dakle, kriza kao način života, sociološki rečeno. Ta najnovija odluka Ustavnog suda je bila potpuno bespotrebna. Dakle, ko se sada treba baviti svojinom? Dakle, to su prošla vremena. Dakle, danas niko ne pita u Americi koji je oblik svojine ili u modernom svijetu, 21. vijeku. Dakle, što je trebalo da sud donese odluku da je to državna svojina? Kad znamo da postoje titulari, jeli, opštinska, gradska zemljišta, entitetska, državna, privatna i tako dalje. Čini mi se da je to neka dirigovana odluka. A da li je ona dogovorena iznutra od političke elite, što je bilo jako katastrofalno, ne znam tačno, ali bez obzira kogod da je projektovao tu krizu, nanio je mnogo štete Bosni i Hercegovini. To je još jedan indikator ozbiljne društvene krize za jednu državu, koja od prestanka rata, dakle od Dejtonskog sporazuma, jer ova Bosna i Hercegovina je Dejtonska kategorija, kao složena država, koja je toliko neuspješna. Dakle, država koja, ne znam koliko to već više od 25 godina, nije profunkcionisala, nego je permanentno u krizi i konfliktima. Nisam siguran da će to moći još dugo tako, ali moram iskren da budem, ne znam kako na opšte opstaje kao država koja je tako dugo u krizi.
Iz Banja Luke su stizale izjave o tome da Ustavni sud trenutno ne funkcioniše legalno, imajući u vidu mandate troje sudija. To je jedna stvar. I druga, već više godina, također iz Banja Luke, se ukazuje da je sporan sastav Ustavnog suda u kome sede stranci, i da, evo, sada smo imali prilike da čujemo od Milorada Dodika da pripremaju predlog kako bi taj Ustavni sud trebalo da bude konstituisan kada je reč o članovima. Sam način funkcionisanja Ustavnog suda, po vašem mišljenju, kako bi sada trebalo urediti, a da ne dolazi do ovakvih situacija?
Pa to je vrlo jednostavno. Dakle, prosto je neverovatno da država u 21. vijeku, koja je članica Ujedinjenih nacija, nezavisna, funkcioniše pod međunarodnim protektoratom, koji je najviše upravo u oblasti prava. Dakle, mi imamo Ustavni sud BiH koji funkcioniše na način da imamo po dvoje sudija iz tri naroda, imamo trojicu stranih sudija. To je jedna nakaradna kombinacija, moram vam kazati, jer je tako i uspostavljen Ustavni sud BiH da u slučaju da Srbi i Hrvati ne daju saglasnost Bošnjacima na te odluke, onda oni sa ovom trojicu sudija imaju većinu i tako donose odluke. I skoro sve odluke Ustavnog suda su donesene na takvom principu. Ono što ja mislim da je loše jeste da ne mogu stranci biti u institucijama. Dakle, ako smo već toliko godina posle rata, ako smo država, demokratsko društvo, onda je potpuno suvišno da ti ljudi budu. To je jedan problem. Drugi je problem, i mislim da je to vrlo zabrinjavajuće, da je član predsjedništva iz reda Bošnjaka, gospodin Džaferović, izjavio da ako bi otišli sudije stranci iz Ustavnog suda, onda ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Dakle, ta izjava je toliko katastrofalna. Morali bi se svi ozbiljno pozabaviti njome. Dakle, šta to znači? Znači li to da mi u narednih 100 godina moramo imati strane sudije i da naši pravnuci žive u takvom ambijentu? Dakle, to je jako loše. Ono što je još lošije po meni, iz nekog mog ugla sociološke analize, jeste da je Ustavni sud potpuno degradirana institucija, ogoljela institucija, a to važi za mnoge druge institucije u Bosni i Hercegovini. Najgora stvar za jednu instituciju da se njene odluke ne poštuju. Ono što važi za Ustavni sud BiH, gdje imamo dvojicu naših sudija, jeste da ima najmanje 20 odluka koje se ne sprovode. Među njima je, ne znam, što se tiče Republike Srpske od 9. januaru i tako dalje, ova sada o zemljištu. Ali ima mnogo, mnogo odluka koje ne provodi federacija. Ovaj zahtjev gospodina Dodika i predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini je potpuno normalan zahtjev. Treba ići u proceduru donošenja novog ustavnog zakona. Treba tražiti da odu strane. Ja ne znam šta je tu problem da odu strane sudije. Dakle, ako želimo Bosnu i Hercegovini kao samostalnu državu, nezavisnu državu, demokratsku državu, onda nema mjesta stranim sudijama u Bosni i Hercegovini.
Kakva su vaša očekivanja u pogledu predloga o izmenama zakona kojim je regulisan rad Ustavnog suda? Da li će biti moguć kompromis? Dodik je pozvao na dijalog na konferenciji za novinare posle sednice predsjedništva. Šta očekujete u tom smislu?
Ja sam siguran da do te brze procedure promjene Ustava neće doći. Neće doći prije svega zbog Bošnjaka. Dakle, Bošnjaci su već dali svoj stav. Što se tiče Hrvata, Čović je pristao na tu priču i dao je, čini mi se, ovih dana izjavu da je vrijeme da odu strane sudije, što je sasvim okej, što je sasvim normalno. Ali u tim operativnim dogovaranjima institucija Hrvati uvijek se malo povuku. Dakle, i nije, ne bio prvi slučaj da ovaj Hrvati malo drugačije razmišljaju nego Srbi. Na kraju krajeva, Dodik imao ovih dana više sastanaka sa Čovićem. Ako žele suštinsku promjenu i da se natjeraju oni treći, jel imati dva naprav, jedan je velika snaga, onda bi bilo normalno da Čović kaže predstavnicima svojih institucija da i oni ne učestvuju u odlučivanju. Problem ove Bosne i Hercegovine jeste da je ona složena država i da funkcioniše na principu dogovaranja. Ukoliko nema tog dogovaranja, onda se ona blokira. I ona je u blokadi svo vrijeme. Malo se to deblokira koliko to odgovara političkim elitama u izborima, u ostvarivanju nekih svojih interesa. Tako da nisam siguran da to može da ide. Ali možda ima neka mala šansa da se to pomjeri. Možda bi bilo interesantno očekivati strane reakcije. Evo ovo, kao što vidite na Kosovu, kažu neko će narediti ovima da ukinu takse. Možda će neko narediti Izetbegoviću da kaže stante, ne možete više da tako funkcionišete. Dakle, morate da se dogovarate sa Srbima i Hrvatima. Tako da, ali generalno nisu velike optimisti.
Da li očekujete da će Bosna i Hercegovina brzo izaći iz ove političke institucionalne krize i šta bi moglo tome da doprinese?
Pa ja nisam siguran da će brzo izaći. Mi smo u takvom jednom društvenom stanju da ćemo malo da galamimo oko ovoga, da ćemo prijeti jedni drugima, da ćemo opet vratiti u neke tokove kako tako funkcionišemo. Nisam siguran da je iko spreman na radikalizaciju. Dakle, šta znači da mi sada kažemo, dobro, nećemo više da živimo dole, nećemo da učestvujemo, a šta to sad za nas znači? Dakle, ne možemo da opstanemo sami sa sobom bez neke druge logistike. Dakle, i taj referendum koji bi eventualno mogao da uslijedi, on može da se održi. I ja vjerujem da bi 95% Srba glasilo za samostalnost. A šta poslije toga? Dakle, pa navode Kataloniju, navode i tako dalje. Mislim da nama, ovoj generaciji ljudi, dakle političara, intelektualaca, medijskoj eliti, mi smo svi svjesni da ta radikalizacija nije pametan potez. Dakle, nismo sigurni kakvi bi to bili rezultati. Ovdje nije problem što se desi problem, jer se on uvijek dešava. Ovdje je problem kako da riješimo problem. I mi generalno u ovoj državi nikad ne rješavamo pravi problem. Ili ga odlažemo, ili ga nekako polu riješimo, pa onda opet funkcionišemo, pa opet će se desiti na nekoj krivini, kako ja to kažem, da neko opet proizvede neku krizu, a posljedice toga su loše. Dakle, Bosna i Hercegovina je u krizi zato što niko u ovoj zemlji nije izložio viziju njene budućnosti. Dakle, to kad uradimo neće biti ovih problema.
Kako vidite danas Bosnu i Hercegovinu, evo, 2,5 decenije od usvajanja Dejtonskog sporazuma?
Pa evo, 25 godina, umjesto da slavimo jedan važan jubilej, da smo napravili jedno normalno društvo, posleratno, na novim osnovama, na novim ideologijama, na novim vrijednostima, i zapravo u toj godini jubileja došli smo u najveću krizu. Ta ozbiljna kriza znači da su mogući vrlo različiti dramatični rasplet. Ja čak ne isključujem tu radikalizaciju, jer Bošnjaci imaju tu jedan problem radikalizacije. Neću ja sad kao sociolog da idem u tu sociologu religiju pa da govorim o tom radikalnom islamu i tako da, ali to je jedna radikalna politika koja postoji od Daytona, koja crpi svoju energiju na negaciji srpskog identiteta zbog nesreća koje se desilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, Srebrenica kao kredo, zločini koji su... Ali ova generacija bošnjačkih političara zapravo na tim osnovama koje su jako loši saveznici za budućnost jednog društva gradi budućnost Bosne i Hercegovine. I čak mislim da oni i zbog tih razloga generišu ovu krizu. Dakle, veoma mi je žao da 25 godina smo vrlo malo radili na izgradnji jednog društva. Jednog društva koje je složeno, koje mora da počeva na dogovaranju, na saradnji različitih vjera, nacija, politika, dakle na jednoj volji da svi unutra tog društva imamo svoje identitete, dakle da je Republika Srpska jedan identitet, entitet vrlo važan, da su tri nacije samostalne nacije, a da zajednički kao moderno društvo idemo u Europu u sve integracije. Dakle, prosto je nevjerojatno da skoro ništa nismo učinili. Ja sam izučavajući različita društva kao sociolog došao do mnogih informacija, istina je da sva posleratna društva, postkomunistička društva, tako, vrlo brzo napreduju, dakle, izgrađuju nove vrijednosti. Mi ništa novo nismo izgradili. Mi se 25 godina svađamo oko duha i slova Daytona, oko različitih političkih projekata, oko sukoba, oko prošlosti, oko Srebrenice. Jednom sam gospodinu Tihiću, koji nije živ, bio član predsjedništva, rekao gospodine Tihić, da su Srbi bili opterećeni Jasenovca, koji je bio nevjerovatan genocid. Oni bi sami sebe poubijali ovo što je ostalo živo. Dakle, nemojte da budemo zarobljeni sa prošlošću. Dajte da se dogovaramo. Jednom je Borislav Paravac, član predsjedništva, kad sam bio savjetnik, rekao, kad su dizali tu veliku galamu oko Karadžića, hapšenja, pa kaže, ljudi, ja ne mogu da obujem čizmu, da pušku da tražim po šumama Karadžića. Pustite me da ja radim svoj posao. Dakle, to je suština problema Bosne i Hercegovine. I da to možda završim sa jednom sjajnom sjajnim razmišljenjem Hane Arendt, njena razmišljena demokratija, kada je rekla, dogovor je moguć sa ljudima koji različito misle, a nije moguć sa ljudima koji različito žele. Dakle, ovdje se postavlja pitanje šta ko želi u ovoj Bosni i Hercegovini, šta političke elite žele u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su suprotstavljeni projekti. A od toga najviše pati država i najviše pati njeni građani.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je profesor Drago Vuković, profesor sociologije na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Sada je 17:29, na redu su reklame i muzika, a zatim ekonomske teme. Šta za Srbiju i srpsku ekonomiju znači do sada najveća tražnja za dinarskim obveznicama? Koliko je to važno za dinar, prisutne i potencijalne investitore i privredu zemlje? Kako se odvija razvoj tržišta kapitala u Srbiji? Gošća emisije je Ana Tripović, direktorka uprave za javni dug Ministarstva financija. Sa vama će u studiju biti Olivera Simić-Milošević. Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival FEST 2020.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana. jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid!
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Vukomanović, rastegorac, pesnik i profesor, govori o tome zašto voli delo Crvena planeta Gorana Kurunovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Volonterski servis Zvezdare već 9 godina pomaže starijim žiteljima i osobama sa invaliditetom.
Mislim da ovo opština osmislila ne može biti bolje za nas starije. Bez obzira što smo mi već u penziji, možda nekima treba naša pomoć. Nama je jedan razgovor, to je nama terapija, da se osjećamo da nismo napušteni, da nismo zaboravljeni.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Oh,
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Šta za Srbiju i srpsku ekonomiju znači do sada najveća tražnja za dinarskim obveznicama? Šta to znači za dinar, prisutne i potencijalne investitore i sveukupan privredni razvoj zemlje? Kako se odvija razvoj tržišta kapitala u Srbiji? Sve su to teme o kojima govorimo narednih minuta. Gošće emisije U središtu pažnje je Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug Ministarstva financija. Gospođo Tripović, dobrodošli u Radio Beograd i u emisiju U središtu pažnje.
Hvala na pozivu i hvala što ste odvojili vreme i u vašoj emisiji da razgovaramo malo o domaćem, odnosno srpskom tržištu kapitala i pozdrav svim vašim slušalcima.
Ovu nedelju je, bar kada je srpsko tržište kapitala u pitanju, obeležio impresivan rezultat. Prvi put u istoriji zemlje investitorima su ponuđene na prodaju 12-godišnje dinarske obveznice Srbije, a tražnja je bila 10 puta veća od ponude. Šta nam zapravo to ilustruje, šta pokazuje kad kažemo najveća tražnja do sada za srpskim obveznicama dinarskim?
Pa ja bih prvo napravila jedan mali uvod, a to je da svake godine, to je pred kraj godine, planiramo koji proizvod da ponudimo tržištu, da vidimo šta to može da bude atraktivno, šta može da bude novo i šta može da doprinese nekom razvoju tržišta kapitala u budućnosti i ono što je najbitnije, da privuče nove investitore. Tako da smo krajem prošle godine u decembru, mogu reći slobodno, odvažili se da prvi put emitujemo i dugoročnu obveznicu na rok od 12 godina u domaćoj valuti, sa jakom velikim iznosom od 100 milijardi dinara i da ponudimo tržištu pre svega stranim investitorima kako bi jednu grupu zadržali i dalje u Srbiji, investitore koji već ulažu, a privukli potpuno jednu novu grupu investitora koji su spremni, znači, da po prvi put ulažu u Srbiju na duži rok u domaćoj valuti. Ovo, kako ste naveli, ovako jako impresivna tražnja koju, moram da priznam, nismo baš ni očekivali da će biti u ovolikoj meri.
Ministar financija je čak rekao neverovatan rezultat.
Jest, naše očekivanja su možda bila i da to bude negde do 20 milijardi, ali tražnja skoro 10 puta veća od plana koji smo predvideli da opšte prodamo na toj aukciji je stvarno jedan impresivan rezultat. Pre svega, tražnja se odnosila na, je došla od strane profesionalnih domaćih, mada i stranih investitora. Nakon jednog višemesečnog rada i promocije same obveznice.
Da, ko se najviše interesovao za naše obveznice?
Pa uglavnom na duži rok investiraju profesionalni fondovi koji se bave osiguranjem, penzioni fondovi, strani hedge fondovi. Znači, prinos na ovoj obveznici, odnosno kamata koju nosi sama obveznica, je nešto što je atraktivno i stranim investitorima koji ulažu u obveznice u zemljama takozvanog tržišta u razvoju u lokalnoj valuti, u nameri da na jedan dugi rok obezbede jedan konstantan prinos, što smo mi ovim putem i pokazali.
Ako je neko uložio u vašu državnu obveznicu, čija je ročnost ukupno 12 godina, to znači da veruje da će ta ekonomija u tom vremenskom periodu biti stabilna, bez inflacije i dodatnih potresa, da je dinar siguran i stabilan, kao i da ulagač veruje da će mu se prinos na uloženi novac vratiti onako kako je planirano kada dođe rok dospeća tih obveznica. Kako smo to postigli i šta kroz ovaj primer možemo da zaključimo?
Pa iza ovoga stoji jedan dugogodišnji rad. Moram da priznam da tek prošle godine, kada smo se prvi put predstavili nakon dugo godina na međunarodnom tržištu kapitala kroz emisije euroobveznice denominovane u evrima, da smo iskoristili priliku da promovišemo i domaće hartije od vrednosti i domaće obveznice, tako reći spremimo se upravo za ovu 2020. godinu da posvetimo dodatnom razvoju tržišta kapitala. Znači svi fiskalna konsolidacija i jedan težak period za nama urodio je plodom i prošle godine imali smo konačno i priliku da to obelodanimo. I da promovišemo. Znači, to je bio cilj pre svega našeg putovanja po različitim zemljama od Amerike, Evrope, gde smo se upoznali sa velikim brojem investitora. Prodavali smo, kažem, euroobveznicu denominovanu u evrima na međunarodnom tržištu, ali paralelno sa tim koristili smo priliku da prezentujemo sve dobre rezultate, da investitori čuju za Srbiju, da čuju za napredak i skrenemo pažnju upravo na hartije u lokalnoj valuti, jer smo sada sigurni da je pred nama jedan stabilan period koji će dodatno podržati upravo ove investicije koje su investitori odabrali kroz ovu emisiju.
A koje su to investicije i koji su investitori u igri?
Pa u igri su najveći svetski fondovi, kao što sam i malo pre navela, to su, kažem, profesionalni fondovi osiguranja, penziona društva, hedge fondovi, znači koji su od Amerike, Evrope, znači fondovi koji su fokusirani upravo na ovakva tržišta u razvoju. Smo mi još uvek jedno tržište u razvoju koje sa sobom nosi određeni rizik koji se vremenom smanjuje i znatno se smanjio proteklih godina i dodatno unapređenje kreditnog rejtinga koje smo imali od čak dve agencije prošle godine pokazuje znači da je tržište, da ulazimo u jednu fazu stabilne ekonomije, stabilnih tržišnih uslova, da se oni mogu osjećati komforno sa investicijom od 12 godina u lokalnoj valuti.
Spomenuli ste kreditne rejtinge, prošle godine je bilo pomaka od strane dve renomirane agencije, dakle došli smo na korak do investicionog rejtinga.
Tako,
šta je potrebno kako bismo osigurali taj, da kažem, posljednji?
Pa da bi osigurali upravo ovaj posljednji, tako reći, korak i sam ulazak u investicioni kreditni rejting je pre svega da održimo ove rezultate koje imamo do sada. I da ih opravdamo u nekom, tako reći, jakom, kratkom narednom periodu. Sa strane Ministarstva financija i Uprave za javni dug, mi smo prošle godine posvetili pažnju pre svega na smanjivanjima rizika u okviru samog portfolija javnog duga, tako da smo se fokusirali da smanjimo izloženost ka valuti, to je američkom dolaru, što je usledilo nakon i transakcija koje smo imali, otkup dolarskih obveznica sa emisijama u evrima. Smanjili smo izloženost dolarskog duga sa preko 26 na ispod 20%, što je, kažem, bilo i prepoznato i pohvaljeno u samim rezultatima izveštama rating agencije. To znači da sad i ove godine treba da iskoristimo sve dobre rezultate, povoljne uslove na tržištu, da dodatno znači smanjimo određene rizike, da nastavimo sa rastom koji je najavljen i prosto onda više i nema sumnje da ćemo taj investicioni rejting od barem jedne agencije možda čak dočekati i krajem ove godine.
Šta planirate u tom smislu? Kad kažem planirate, mislim na Ministarstvo financija.
Pa sa evo naše strane konkretno u ovom delokrugu kojim se ja bavim, planiramo da se posvetimo dodanom upravo smanjenju financijskih rizika. Kroz određene transakcije, finansijske derivate, da i dalje izloženost ka dolaru koja je, kažem, trenutno na oko 20% dodatno smanjimo. Sa druge strane želimo da povećamo unutrašnji dug, odnosno upravo finansiranje naših obaveza kroz domaće tržište kapitala rastom upravo ovih državnih hartija od vrednosti. Samim time smanjujemo znači izloženost ka globalnim šokovima, fokusiramo se na domaće tržište i evo upravo ova emisija i ova obveznica je jedan primjer kako u narednom periodu možemo znači taj odnos do unutrašnjeg i spoljnjeg duga da dovedemo do nekih granica koje će sigurno dovesti do pozitivnih ocjena rejting agencije.
Sa Svetskom bankom napravili smo novu agendu rasta. Stručnjaci Svetske banke smatraju da možemo da rastemo po stopi od 7% u narednom periodu. Koliko zapravo privredni rast zavisi od stabilnog tržišta kapitala i tržišta kapitala gde ima što manje rizika, naravno?
Pa naravno, obe strane su povezane, i sam rast i razvoj tržišta kapitala zavise jedan od drugih. Ono što će biti jedan dobar rezultat za nas je kad budemo dostigli da se sama privreda finansira kroz tržište kapitala. To je taj neki cilj kojem treba da težimo, jer samo na tržištu kapitala pored investitora prisutni su i kompanije koje zapravo su predmet investicije. Svaki priliv i trgovanje donosi nova sredstva, novi obrtni kapital, nove mogućnosti samih kompanija za investiranje u određene projekte, što opet sa druge strane utiče na privredni rast zemlje, tako da su blisko povezane i, kažem, moramo da radimo i u jednom i u drugom, u poboljšanju jednog i u drugog uslova da idemo ka putu što većeg razvoja, ali sa druge strane da napravimo takvu sredinu da investitori i kompanije koje su sada, na primjer, na berzi koriste upravo tržište kapitala za svoj rast.
Šta je, gospođo Tripović, potrebno zapravo za razvoj tržišta kapitala u Srbiji, s obzirom da se radi na izradi strategije, odnosno šta je potrebno s obzirom na ovo što ste rekli da se sama privreda finansira kroz tržište kapitala?
Pa da, rad na strategiji je započeo prošle godine, radimo intenzivno, ima dosta posla, strategija će biti i ubrzo, ja se nadam, i usvojena i obelodonjena, tako da će se kroz samu strategiju vidjeti u kom pravcu želimo da idemo i da težimo, ali i ono što je bitno i što je teži zadatak je upravo i da sprovedemo te ciljeve i dođemo do određenih rezultata. Pre svega, našem tržištu nedostaju tržišni proizvodi. Moram da priznam, sa jedne strane država kao jedan od učesnika i emitent državnih obveznica je, tako reći, već jako dosta napredovala. Evo, to su obveznice koje skoro svakodnevno emitujemo, promovišemo što na domaćem, što na stranom tržištu. Ali je sada, moramo da se pozabavimo i drugim učesnicima, kompanijama, da na tržištu predstavimo nove proizvode, da se listiraju nove kompanije, jer onog trenutka kad jedan investitor dođe da uloži u državne obveznice, sigurno će pogledati šta na domaćem tržištu ima dodatno da se investira i gde da se uloži.
Koje kompanije su zainteresovane?
Pa za sada ima, na Beogradskoj berzi imamo već određene kompanije, akcionarska društva koje su listirana. Mi imamo, tako reći, jednu lošu sreću da zadnjih, mogu slobodno reći, jednu deceniju imamo povlačenje domaćih kompanija sa tržišta kapitala.
Da,
što kroz što kroz privatizaciju, što usled koncentracije samog vlasništva u tim kompanijama. Tako da sad moramo zapravo da nađemo način da sad nove kompanije predstavimo tržištu, da im pretkažemo koliko su zapravo, koliko je tržište kapitala bitno za njih. Tako da sam sigurna da postoje u Srbiji zemlje koje svoj razvoj i svoj rast mogu upravo da nađu na tržištu kapitala. Da se, znači, otvore ka tržištu, to su nove IPO kompanije, IPO transakcije koje će sigurno doprinuti rastu tržištu kapitala, i da sa druge strane napravimo jednu dobru sredinu za obe učenike, i one koji treba da traže novac na tržištu, a i oni koji treba da investiraju.
Da. Zašto je važno potpisivanje sporazuma sa Euroclearom, jednom od najvećih svetskih finansijskih kuća za trgovinu hartijama od vrednosti? Šta taj sporazum treba da obezbedi?
Pa ovaj sporazum koji, imali smo prilike da prošle nedelje potpišemo, tako reći, taj i prvi jedan dokument zajedničke saradnje, treba zapravo da nam u budućnosti dovede nove investitore na domaće tržište kapitala. Znači, sa saradnjom i spajanjem dva registra domaćeg i Euroclear-a, zapravo se globalno povezujemo. Svi investitori koji već posjeduju račune u Euroclear-u i na globalnom tržištu mogu bez problema da koriste iste te račune da bi kupili domaći hartije od vrednosti. Znači, pre svega poboljšat ćemo brzinu priliva investicija, znači da sami investitori što pre mogu da učestvuju na aukciju, jer do sada imamo situaciju da upravo ovi investitori koje smo malo pre naveli imaju problem, odnosno imaju potrebu da provedu više meseci u proceduri sa bankama prilikom otvaranja određenih računa. Tako da, znači, prvenstveno da otvorimo tržište kako bi veći broj investitora mogao što brže i jednostavnije da pristupi domaćim hartijama od vrednosti.
Koliko se u javnosti zna o tržištu kapitala, odnosno koliko se poznaje tržište kapitala s obzirom na ovu vest koja je zaista važna, dakle najveća tražnja do sada za dinarskim obveznicama, kako to približiti građanima, zbog čega je to bitno?
Pa moram da priznam da eto nakon 2008-2009. Godine kad je zapravo i tržišta, svjetska tržišta su zapala u krizu uključujući i naše, da se tržište kapitala zapostavilo i da je ovo sada dobra prilika, kažem, od prošle godine kad smo krenuli prvo promociju na međunarodnom, a samim time sada evo i na domaćem tržištu da radimo promociju, da je dobro da se o ovome priča, da građani znaju koje su alternativne mogućnosti za štednju i investicije. Znači, nije sve u bankama,
već u štednim obveznicama.
Znači, u ovim obveznicama koje emitujemo mogu da emituju svi građani Srbije i sva domaća društva, domaći penzioni fondovi koji ujedno i učestvuju i podržavaju zapravo domaće tržište kapitala. Tako da na ovaj način jednostavno eto pokušavamo što više da se približimo i građanima, domaćoj javnosti i da skrenemo pažnju zapravo na sav neki rad koji se radi i rezultate koji su napravljeni.
Podsjetimo i da je pre desetak dana emitovana 20-godišnja obveznica u evrima u vrednosti od 150 miliona evra i da je tražnja takođe bila više nego dobra.
Jeste, kao i na dinarskim obveznicama napravili smo iskorak i prvi put emitovali domaću obveznicu denominovanu u evrima na rok od 20 godina. Do sada je bio slučaj da je maksimalni period obveznice bio 15 godina. Nismo sumljali na uspeh, moram da priznam, kod ove euroobveznice, zato što domaće tržište, pre svega domaća penziona i osiguravajuće društva, teže ka što dužoj ročnošću i imaju potrebu da ulažu u ovakav vid, odnosno u ove instrumente. Tako da smo imali jako dobar odziv. Ono što je možda ovako bilo jedno pozitivno iznenađenje je da pored domaćih penzionih i osiguravajućih društava imali smo učešće i stranih penzionih i osiguravajućih društava. Znači, negdje smo bili spremni da tržištu ponudimo proizvod isključivo za domaće investitore, međutim, kažem, hartija je bila toliko atraktivna da smo sada, znači, uspjeli i sa euroobveznicama na domaćem tržištu da privučemo i strane investitore, što u nekoj prethodnoj možda, nekim prethodnim emisijama nije bio slučaj.
Koliko su ovi rezultati, da kažem, sa tržišta kapitala važni za ukupan privredni razvoj zemlje?
Izuzetno su važni. Samo ponekad, odnosno investitori jednostavno, naročito strani investitori, kad želite da ponudite jednu zemlju za ulaganje, ne samo za hartije ili tržište kapitala, nego bilo koju drugu investiciju, prva stvar koju gleda su upravo državne hartije, prinos na državnim hartijama, kakva je kriva prinosa domaćih hartija i sl. Jer po krivi prinosa vi prepoznate je da li je ta ekonomija, odnosno zemlja, u kojoj fazi razvoja, da li ona je u razvojnoj fazi, da li u stagnaciji, da li čak u recesiji. Naprimjer, kriva prinosa trenutno u Americi je potpuno obrnuta u odnosu na našu, što znači reći da ekonomija nije toliko stabilna i da se javljaju naznake kao što se najavljuje da čak ekonomija posustaje. Mi imamo sreću da naša kriva, zahvaljujući kažem svim tim rezultatima koji su iza nas i kojima smo uopšte došli, mogućnost da se predstavimo globalnom tržištu su zapravo rezultirali tako da je naša kriva prinosa strma i što ukazuje da je ovo jedna ekonomija u razvoju, u rastu i kažem to je sasvim jedan ali dovoljan podatak, odnosno pokazatelj investitorima na ukupno tržište ne samo kapitala već kompletno tržište i ekonomiju jedne zemlje.
Očekujete li dalje smanjenje javnog duga?
Da, trend opadanja javnog duga je, će se i dalje nastaviti. Ove godine započeli smo godinu sa javnim dugom ispod 50% u odnosu na BDP i u skladu sa našom fiskalnom strategijom u narednih 3 godine, 4 godine vidimo dug i do 45% u odnosu na BDP.
Kako će se povratak poverenja u srpsku ekonomiju i uspesi na tom polju odraziti zapravo na smanjenje pritisaka na troškove servisiranja javnog duga?
Kroz emisije državnih obveznica i što dužu ročnost koju pokušavamo da produžimo, znači našu krivu, smanjujemo i ujedno i kamate, odnosno kupone koje te obveznice nose. U odnosu na godine koje su prethodile, kada smo znači za iste ove za iste državne obveznice sa mnogo kraćim rokom, na primjer 2017. godine imali smo jednogodišnju obveznicu koja je nosila čak prinos 3,48%. Danas smo u situaciji da emitujemo dugoročnu državnu obveznicu u lokalnoj valuti na rok od 12 godina po prinosu evo koji je bio znači ove nedelje 3,4%. Ukupna neka prosječna vrednost, odnosno prosječna stopa troškova po državnim hartijama od vrednosti je značajno smanjena, tako da smo, na primjer, 2012. godine ona iznosila preko 13%, sada u ovoj godini nakon upravo ove aukcije kada se završila imali smo prosjek od 5,42%. To govorimo samo znači na kamati koja je na obveznicama u lokalnoj valuti, dok je ukupni troškovi servisiranja javnog duga spao znači na nekih 3,2%. Tako da sama činjenica da bolji rating, bolji rezultati koji se ostvaruju, smanjuje se i rizik zemlje i sad smo u mogućnosti da se zadužujemo po mnogo povoljnim kamatnim stopama, a sa druge strane iskoristimo i povoljne tržišne uslove na i međunarodnom tako reći tržištu i stope koje su na pre svega na evru, da se zadužujemo znači po jako, jako niskim kamatnim stopama.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru o uspesima na tržištu kapitala. Govorila je Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug Ministarstva financija. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno večer žele vam Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.